Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sælum, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Ég ætla að ræða við hann stjórnmálin og stöðu lands og þjóðar eins og hann metur það. Hann hefur sérhæft sig í þekkingu á stöðu smáríkja og við erum sannarlega smáríki og sem við segja örríki. En staða Íslands og stjórnmáli hér innanlands og erlendis. Svo viljum við það fá að vita hvort að Baldur ætli sér að taka þátt í baráttinu stól forseta Íslands. Við erum kosið í byrjun júní og hérna við fáum þá spurningu og svör við því hér setna í þættinum. En góðan dag Baldur, velkomin út að sögu.
Takk fyrir það, gaman að koma til þín, alltaf gaman að koma til ykkar.
Sömmulega svo gott að sjá þig. Heyrðu, hérna staða smáríkja, þín sérgrinn má segja, þetta er nú svona staða Íslands, ég ætla að ræða það við því hérna á eftir, en ég vil byrja á því hvernig þú lesti í stjórnmálin hér innanlands. Erum við á réttri leið, erum við á farsæli leið, má segja, finnst þér? Átök á milli stjórnmála flokkana, það er svo sem ekkit nýtt. Hugmyndur vantrausttillögur og svona ólga dáldil í pólitíkinni.
Já, það er náttúrulega augljóslega ólga við ríkistjórnarborðið og búin að vera svona síðustu missur svona meiri ólga heldur en oft áður. Mm. Því að svona almennt séð held ég verð að segja að þessi flokkar hafa nú starfa þokkalega vel saman. Mm. Hvað munum séð að finnst starfið þegar annað mál?
Já.
Þessir ólíku flokkar hafa náð þokkalega vel saman en verið harkalega tekist á, eins og allir vita, tiltekið mála undanförnu. Það er kannski aðeins að lægja öldu undan núna í augnablikinu, kjarasamningar, það er verið að landa kjarasamningum, eitthvað svona virðist verið að skapa eitthvað sátt milli svona, eitthvað svona stór sluta þingmana, þó ekki alla í útlendingamálunum.
Já.
Þannig að það er svona verið að reyna að lenda erfiðum málum sem ríkisstjórnin hefur þurft að glíma við. En það er samt margt ennþá, óljóst og það virðist ekki ríkja eins mikið svona trúnar og tröst á milli flokksformannana eins og hefur verið.
Finnst þið það að vera svona skína svolítið í gegn núna?
Já, manni fannst það nú daldi þegar formaður sjálfstæðarflokksins og annars vegar og hins vegar formaður vinstri grætna voru að skjóta svona harkarlega ákvert annað í tengslu við álíktanir og alls er að þingi saminuði þjóðana. Þetta var mjög óvænalegt. Þetta höfum ekki séð þetta áður og þau eru að skjóta hvert annan varðandi útlendingamálin og annað og það það er svona í vaksandi mæli ágreiningur, það er sérstaklega milli á vinstri grætna og sjálfstæðarflokksins. Það er í sjávarútvegsmálum, það er í útlendingamálum og fleira.
Já, vel sölu ríkisegna.
Sölu ríkisegna og maður heyri það núna alveg bara á sjálfstæðismönnum. Þeir vita margir ekki hvernig eiga fjármagna þessa kjarasamninga eða skuldbindninga ríkisins varðandi það.
Já.
Enda held ég að það hef ekki komið klárlega fram, hvernig
hefur
ég að gera það?
Útfærslan hefur ekki
hún hefur ekki komið fram.
Nei.
Þó sé búið að lofa þessum 20 miljörðum á ári.
Mm-hmm. Það er einmitt yfirstandandi núna fundur hjá landssambandi sveitafélaga, eða sambandi íslenska sveitafélaga og þar einmitt eru þeirra rís upp ýmsir sjálfstæðismenn í sveitafélugum landsins og segja að það ekkert við þá tala þeirra var verið að samþykja hérna mat í skólum.
Já, það var aðtyklisverð sko og ég hugsaði nú þetta sko alltaf út frá stjórnmálafræðinni og fannst þetta kannski bara ágætis vísbendingu það. Sko það er náttúrulega ekki bara sama hver stjórnar. skiljiði, það skiptir máli hver stjórnar, hvað stefnum en hafa, sko, hvernig menn vilja nálgast hlutina. En það er náttúrulega að vera aðdeglisvert að hvaða marki sko, sveitafélugin komu að þessu, með þessum hætti, nú þekki ég ekki hvernig það gerði síðan innan búðar hjá þeim.
Nei, nei.
Og endur það deilt, sko, en þau áttu þarna aðkoma að þessum kjarasamningum, sko.
Já. Þannig að það svona, mér skusti, blíkur á lofti, en nú eins og segir, nýbúið að ljúka þessum kjarasamningum og einhver hefur nú haldið að þá yrði svona friður á vinnumarkaði og það yrði ró líka í stjórnmálunum. En það er jafnvel ekki útlit fyrir það að því sem að stjórnarandstaða miskusti rís upp og segir já, hvernig ætlaði að fjármagna og það er fátt svör.
Ég bæði fjármagnun og þá líka náttúrulega þegar að semja við allu opinbera starfsmenn sem ef að tölun eru rétta frá þeirra hagsmunasamtöku sína að þeirra launakjör hafa ekki fyllt eftir hennum almenna vinnumarkaði. Þannig þeir munur reyna að sækja meira heldur en fólk almenna vinnumarkaði er að fá. Það verður nú erfitt að nálgast það. Já, það þarf að fylla upp í þess að 20 miljarða og já, svo þarf að það eru mörg mál á vegum ríkistjórnarinnar, það er sko sjávarútinsmáli virðast vera í salti augnablikinu,
já.
Það er ekki búið að ganga frá þessi fókvöldum útlendingamálum sem ég kalla þessu svo, það er ekki, það, því hefur ekki verið gengið frá og ennþá átök það.
Já, það eru bara mikil átök en þá og það sérstaklega varðandi sko hælisleitendur það svona útlendingamáli eða kannski reglifur orðið yfir það en náttúrulega fjölmargir hér sem er ekkit verið að deilum.
Nei, algjörlega en sama tíma sko þá náttúrulega eins og að þú nefndi sveitafélögin þá að þau verið að kalla eftir því að þær þurfu auðvitað meira fjármagn til þess að sinna skólanum hvort sér leikskólanum eða grunnskólanum eða sínum innviðum sem þeir bera ábyrð á.
Já.
Þegar við viðskiptamódelið, eins og ég hef stundu sagt, byggir á því að við flytjum inn 10.000 manns til þess að vinna hér á hverju ári
Já.
Til þess að halda atvinnulífinu gangandi.
Mm-hmm.
Við þurfum þessu fólki að halda til þess að bara verið ferðaþjónustunni í sjávarútveginum til þess að við halda þessum hagvexti, viðskiptamódelið byggir á þessu.
Já.
En kannski höfum við ekki alveg eitthvað sent innviðunum nógu vel þegar kemur að þessu, heilbrigðismálunum, menntamálunum, samgöngukerfinu. Ef við flytum inn svona mikið af fólki til þess að við halda hagvöxtun, þá þurfum við að sinna þessum þáttum.
Já.
Ég held að það sé fólk sé líka að kvarta yfir og nýta í að það hafi ekki verið gert.
Já, skólakerfið.
Já, skólakerfið. Og hérna svo er líka náttúrulega mörg að taka, það er ekki búa að ná verðbólgunni almennilega niður. Þetta er skelfið verðbólga með við nágrannalöndin sem og bara vaxtast í hér hjá ungu fólki sem horfir enn einu sinni fram á það að vextinni tvöfaldast hjá því. Þetta er náttúrulega skelfilegt að búa við þetta.
Af því að það sko fyrir einu hvað tveimur, þremur árum að þá var gefið í og virkilega farið í lánveitingar til ungfólks, til húskaupa. Nú er sá sparnaði bara búin.
Já, já. Svartan búin og fólk er að borga er að lenda í því að það er bara að hafa tvöfalda vaxtabyrðina og það þá nú heldur betur að og fólk búið að fara í greiðslumat og meta sína getu þess að greiða að lánunum og stendur frammi fyrir þessu þannig að það er ekki auðvelt fyrir margar fjölskyldur að kljúfa þetta. Þetta er erfið brekka og hún þráttur þessa kannski fínu kjarasamninga sem við hefur verið að gera skilur til að reyna að ná verðbólgunni niður þá gerist það getni nóttu. Þetta er 4 ára plan eins og samningarnir eru.
Já.
Þannig að unga fólki mun þarf að halda áfram að greiða þessa háu vexti í eitthvað tíma.
Já. En það er samt lögð á það áhersla hjá miskusti hálfu atvinnurekenda að ríki megi raunverulega ekki taka lán og ekki hækka vexti.
Nei,
það bara skilir þið.
Já.
Þannig að sko, maður má segja að vinnumarkaðurinn er farin að stýra fjárlögunum eða í vissum skilingi, þú veist, þetta eru bara skilir þið sem sett eru.
Já, þetta er daldið aðdeglisvert. Ég skoða þetta aðeins sko, í nágrannalöndunum okkar í sko, Norðurlöndunum. Það er þetta svo kallega samráðskerfi sem er við líði.
Já.
Það sem í rauninni sko, fulltrúar á vinnumarkaði, atvinnurekendur og launþegahreyfingin og stjórnvöld svona í sameiningu sko mótefna stefnu stjórnvalda.
Mm-hmm.
Og það náttúrulega hefur verið þannig mjög lengi á hinu Norðurlöndunum.
Mm-hmm.
Líka var það, er það þannig í Austurríki og í Sviss.
Já.
Þessi aðalar sko og það er allt gert með rauninni stöðuleikan að markmiði.
Já.
Þessi grundvallar markmiði að hafa bara svona viðvarandi hagvöxt, bara hófaran viðvarandi hagvöxt, ekki fara í þessar efnahagsöflur að við græðum svakalega mikið einn daginn því það munur síðan bitna niður á okkur í lægðinni heldur bara að finna eitthvað svona stöðuleika bara með viðvarandi hæfilegan hagvöxt sem ruggar ekki bátnum og meðal annars til þess að ungt fólk lendi ekki í þessum vaxtasveiflum sem við erum að horfa fram í núna og sko við já, það er alveg synd að það hef ekki nást á meiri samvinn þessar aðalega bara gegnum tíðan en við þekkjum þetta í sögunni við munum eftir þjóðarsáttasamningunum 1990 og það var líka mjög merkilegi samninga til þess að 7. áratugnum hjá viðreisnastjórninu á sínu tíma það var breiðholt byggt og annað það var hluta þessu, þessu þannig við náð á tímabilum mjög vel utanum þetta svona í sáttu samvinnu en svo flosnar alltaf upp úr þessu þegar maður fara
Já, þegar að menn stækka
Þegar að menn stækka og þá eitthvað neins sko, þegar alltaf auðvitað reynir á og svo koma eitthvað lægðir í efnaðislífinu og þá þurfum mann kannski aðeins að sita þær af sér en mann kannski ekki alveg þólum aðeins til þess
Nei
Við erum vönum því að sko, fiski sem róa og við viljum fá mikinn hafla dugar ekki nokkri þoskar á línuna
Nei, nei, en það er nú ymmið þetta við stöndum þá aldrei frammi fyrir þessu að það er til svona líka bara, já það er hægt að segja er biðlund alveg endalaust sjálfsögð og fólk kannski bara það búið að fara í gegnum bankarhrun því finnst ég að vel ekki það hafi verið gert upp og svo kemur bara eitthvað fleira og fleira og óvissa, það er alltaf búið að vera COVID-faraldur og fólk er einhvern veginn sundu tætt og margan átt. Þannig að þetta er spurningin hvernig á að samina þjóðina einhvern veginn aftur í öllu þessu.
Ég held til dæmis að ein leiðin og ég heyri það bara fólki að sem brennur þetta aldrei á því Það eru þessir sko, innviði sem talaður til dæmis sko bara heilbrigðiskerfið, einfallega, að við séum að taka almjölu utanum aldraða í samfélaginu, eða einfallega þá sem minna mega sínu ekkur morsökum. Og ég veit að það er verið að gera fullt af góðum hlutum, en þetta bara þjóðin er að eldast og okkur er að fjölga, það verður meiri álag á kerfið og þá þarf rauninni að sinna því og tryggja, skilur, tryggja að Já, aldra er þessi minna megasín sko búið við sambærileg kjör, já, bara við góð kjör, þannig já. Lífs, bara almennileg kjör, þannig að fólk geti lifað af því sem það hefur og það séu til stofnanir og sjúkrahús til þess að bara aðstofa fólk þegar það þarf því að halda.
Já, en þegar svona fer kannski aftast í röðuna og fólk er bara látið bíða og verður útundan, það er náttúrulega skapar óanægju og þessa spennu og einhver á örumvöla reyðina.
Það er akkurat nefnilega það sem gerist eða fólk upplýði það sem margra vikna ekki mána að býði þar komast að til heimilislæknis. Aldraðir komast ekki að hjúkurinn heimilir eftir dúk og disk. Og svo framvegis og álag á skólakerfið, ungir foreldrar get ekki komið börnunum sínum á leikskóla. Það skapar allt kurr og ólgu í samfélaginu. Það er það sem við höfum verið að upplifa undarfæri misseri og erum að upplifa. Þetta er ekki búið að leysa.
Nei. En hvernig líturðu þá eins og á ríkistjórnina? Er samkomulega bara að halda út kjördæmabilið bara sama? Hvað halda bara í stólana, svo stundum minn og sagt? Eða er það raunhæft að þau nái að sjætla þessi mál?
Ég hef oft verið byggðin að spá endalokum sem þessar ríkistjórnar. Ég hef ekki fengist til þess ennþá.
Nei, það eru bara spákonuna sem gera það á meilarnir.
Já, sko, og mun oftar heldur en hver áramót.
Já, alveg reglulega.
Ég get ekki séð, ég meni ef ríkistjórnin er að landa þessum kjarasamningum, Þess, hún sé að ná eitthvað neginn saman í þessum málefnum flóttafólks og ákveður að bara gera ekkit í þessum sjávarútismálum eins og staðan er núna þá sé ég ekki endalega ákveði ætti að stranda og ef hún er að fjármagna þennan pakka eða 20 miljardar sem við nefndum áður út að gera kjarasamningana sko ég sé ekki alveg ákveði ætti að stranda sko Og ég held að menn alltaf bara vilja vel og en auðvitað alltaf er alltaf límið fast í ráðherrastólunum, sko.
Já.
nema ef að fórsetur ára langa færa sér kannski set sko, bessastæði, ég veit það ekki sko að menn vil ég bara skipta stóla það stjórni för frekar en eitthvað annað
Já, heldur það þetta er það sem í umræðinu núna og hvaða áhrif gæti það haft á ríkisstjórnina og stjórn landsins ef að fórsetisráðherra gefur kost á sér í þetta embætti þá eru þið væntanlega Sigurður Ingi fórsetisráðherra og það svona, hvernig verður áferðin á ríkisstjórninni?
Þetta væri mjög athyglisvert, þetta væri mjög sérstakt, óvanalegt ég það segja það allir það sé fórsetisráðherra sem haldi þessu saman Mm-hmm. hún sé límið í ríkjastjórninni enda náttúrulega mjög hæfu stjórnmálamaður að miðla málum sérstaklega þeir sjálfstæðismenn sem ég tala við þeir get ekki séð hvernig ríkjastjórnin ætti að bara geta haldið áfram án þeir málamiðlun hlutverki sem hún hefur gengt innan stjórnarinnar
þannig að þeir myndi ekki geta gert að sko, undir stjórn þá Sigurðar Inga hann var nú fórsætisráðherra þarna síla ást 2016 sömunum og þannig að þá kannski svona já, gekk það þokkalega
Já, formaður sjálfstæðarflokksins geti ég sagði einhverjum mynd inn á flokksins myndi sé að láta það yfir sig ganga þessi gengi fram hjá honum
Já, þeir eru í staði með sko utanríkisráðuneyti og fjármálaráðuneyti sem eru þungavættaráðuneyti
Já, og eða sko af hverju það væri mjög sérkennilegt ef að vinstri hreyfi ekki grænt framboð fyrir að láta frá sér fórsetisráðherrastólin af því formaður flokksins langar að vera fórseti. Það er, veitu, fyrir hvað stendur þá vinstri hreyfi ekki grænt framboð?
Já.
Nei, skiljiði, hvar eru málefnin, skiljiði, er það ekki málefnin sem ráða för og fórsetin? Fórsetisráðherra er náttúrulega klárlega lang áhrifamesti ráðherran og rauninni hér í gamla daga var það þannig að ef að fórsetisráðherra beitt var ekki sammál ykkur þá framkvæmdur á þeirra eða ekki, eða ríkisstjórn hann hafði bara eða óbeint svona neitunarvald innan borðsins en hann fór ekkert með það lengra fórsetisráður sem tökkur er í það er þannig þó að hann eða hún þarf alltaf að miðla málum þannig ef það snýst bara um stóla fyrir ráðamenn þá er það orðið það er daldið aðtlisvert ef það sé þannig
Jú, ég myndi að nú er þetta náttúrulega ekki fjölskipa stjórnvald þannig að ráðherrarnir hafa þetta svigrúm og þeir gera það og þeir nýta það
Þeir hafa ekki verið að gera það í vaksandi mæli í þessari stjórn vegna þessa ágreining sem vorum að nefna meðan alltaf er í sátt og samlit það reyna menn að vinna þetta saman og menn reyna svona að taka ákvarðinni sínu ráðuneyti sem ganga ekki þvert gegn vilja samstarfsflokki ríkisstjórn en svo hefur það einmitt séð vera að gerast á undanförnum missurum út af þessa ágreining sko. Og þá reynir einmitt sérstaklega fórsetisráðherra að halda stjórninni saman við slíkar aðstöður og það hefur Katrínu tekist og það hefur erfitt að fara í hennar spor
Já, en þá kannski má líka segja það Baldur að ef þú hugsar þetta þannig að þetta er ekki fjölskipa stjórnvald og þetta sé bara tól kennitölur og bara svo tól fyrirtæki sem hver hefur sínar áherslur og þó að einhver að forminu til haldi saman ríkisstjórnarfundi og ríkisstjórnarfundi og gangi þar á milli en þá hérna séur raunverulega kannski ráðherranum alveg sama skipti ekki eins miklu máli jafnvel þú Sigurður færi að stjórna
en það þarf samt að ná til dæmis saman fjárlög skilur það þarf að ná saman þessan málaflokka sem deilt hefur það sjáur út þess mál, kvalveðarnar, útlendingamálin, á að hækka gjöld, skera nýður og tengslu við kjara samninga. Þetta er allt mjög vandnei farið og flokkarnir hafa mismunandi sín á þessu.
Já, heldur betur.
Já, og vinstri græn yfir miklu veikari í ríkisstjórninni án Katrínar Jakobsdóttur segi það sínum bara daldi sjálft sko
Jú, en samt hafa þeir náttúrulega farið daldi framhjá kannski sínum svona sinni stefnu sem þeir eru mest þekkti fyrir Ísland og NATO herin burt og allt þetta við þekkjum þá umræðu og það hefur náttúrulega alveg farið alveg þverfa átt undir hennarstjórn, algjörlega
Ég maður nú eiginlega bara, skilur þetta ekki alveg sko flokkur sem stendur talar gegn aðild Íslands að NATO stendur fyrir mestur í varnar uppbyggingu á Keflavíkursvæðinu frá tímum kaldastríðsins.
Já.
Þetta náttúrulega ef maður stettar þetta nú meikur nú ekki alveg sens.
Nei, nei.
Ef maður svona... fær að sletta, sko.
Já, já.
Þetta er, en af hverju þá, og þetta sýnir þetta ekki getuleysi, sko, sumra flokka, að þá bara endur, sko, að stefnur og fara bara í gegnum það þá fyrir hvað stendur flokkurinn.
Já.
Og af hverju er hann tilbúin að vinna svona í ríkistjórninni en vera með óbreytta stefnuð, sko.
Já, og segja allt annað við kjósendur.
Já, og segja allt annað við kjósendur heldur að framkvæmi síðan, já. Sko. Og framkvæmiður og í samvörunum við nágrannalöndin og annað.
Já.
Það bara miklu, væri bara miklu heiðalegra bara þá að endur skoða stefnuna.
Já, en er góðu punktu, Baldur, en er það ekki með þetta sem að, sko, þegar við fáum ríkistjórn sem er samansett að þremur flokkum og bara ólíkum flokkum, má segja. Að er það ekki þetta sem er svolítið vandi hjá okkur af því að fólk vill auðvitað trúa því sem fólk segir fyrir kostningar og treysta því sem stendur hverju stefna við komum til flokks svo er búið til stjórnarsáttmáli og þá er komin einhvern veginn svona afsprengi næstum því að stefnu þeirra allra það bara komin raunverulega nýr flokkur
Já, þetta er náttúrulega sérstaklega vand með farin þegar núna eins og við sjáum við erum með vinstri hreyfingunum grænt framboð og sjálfstæðisflokkin í stjórn með að sjálfstæðisflokkurinn er að leggja áslu frekar og niðurskurð skattalækkanir meðan að vinstri græni vilja það skatta hækkanir og frekar það auka ríkisútgjöldin til þess að það sinna skólakerfinu eða helbriðskerfinu og svo framvegð. Þetta er náttúrulega, þess vegna segi ég, þá sem stýrir för þar hann eða hún þarf að vanda mjög til verka þess vegna er alls ekki sama hver gerir það sko það, og það hefur þetta hefur náð held ég, þetta hefur náð saman vegna góð samband á milli forustmennaflokkana og hvernig fórsistur á þeirra, já, og hinir á þeirra til líka hafa haldið utanum þetta.
Já, en samt sem aður eru vonbriðin svo mikil hjá mörgum kjósendum sem treyst og annað því þannig bara komin einhver fjórði flokkurinn við borðið og fjórða stefnan er komin og farin að ráða.
Þetta er mjög út til allar þessar stefnur.
Já, því að sjáðu sko, er bara tökum sjálfstæðisflokkin bara út að grinda við komallu að þegar það komi ljósa það þurft að fjármagna varnagarðana þá allt einu voru ekki til þeirir fjármunir í almenna varasjónum hann var búinn og þá var fallist á að hækka skatta skilurum og sjálfstæðisflokkurinn þurft að kingja því með óbræði mununum og létt sér hafa það menn sem kannski kusu sjálfstæðisflokkinn hefði aldrei trúið þeir myndi gera svona
Nei, þetta er bara þetta er náttúrulega vandinn við þetta samsteipu stjórnaform sem við búum við og vandinn verður ennþá meiri þegar svona ólíki flokkar vinna saman og kjósendur hafa það en skýra valkosti í kostningu
Já.
Þeir hafa það ekki, þeir vita það ekki hér á landi nákvæmlega hver að fara að vinna með hverju
Nei.
Það menn vita það ekki og ég sé ekki fram á það að menn myndi eitthvað frekar lendilega vita það í næstu kostningum
Nei. Ef að það væri til dæmis kosið í dag með svona kannanir sem hafa verið byrtar, hvernig sýnist þér, Baldur, hvað myndir þú segja við þína nefnendur út í háskóla og fengir þessar spurningu þar? Hverju væri líklega til að starfa saman og ættu mesta samleið?
Sko, með við skoðanakannanir að vegna þess að stjórnin stendur inn í mjög illa. Stjórnin er ekki neða með sko, 35% fylgi. Og í síðustu könnunum bentum nú til þess að flokku forsætisráðar næði nú ekki eins og þingmönum og þing.
Já.
En það samfylkingin eins og allir vita stendur langbest af í og það virðist vera nokkuð samhljómur í stefnu sko, samfylkingar við reisnar og pírata. Ég er ekki segið sammálaðið, það er bara samhljómur á þinginu.
Já.
Bara á þinginu. Þannig ef að, mér finnir svo líka spenntið, ef að þessir flokkar næðu meir hluta á þingi sem nú getur víst að þið gerðu þá myndu þeir vinna saman ætla maður myndi ekki ráð fyrir að það veri þeirra fyrsta val hver er það fjórði flokkurinn sem myndu bæta við inn í það jú, það gætu verið vinstri græn ef þau fær aftur að róti grasrótinu og finna upprunna sinn eða það sem við kannski segja standa fyrir
Já.
Það gæti verið vinstri græn, ég hefðu komast inn á þing og eða ég hefði framsóknarflokkurinn sem er líka náttúrulega vinnu bæði þetta er hægri og vinstri
opinni báða enda svo sagt
já. Og er tilbúin í málamiðlanir og þessa svona miðjulausnir sko ekki að tala gegn miðjulausnir svona, já, hófsendi skattahækkunum hófsendi niðurskurði eða hvernig sem það er skiljiði
En þarna myndir náttúrulega að reyna á það eins og til dæmis að Viðreist leggur höfuð áhersla á upptöku evru. Sérðu Framsóknarflokkinn fyrir þér samþykja það?
Nei, nei, ég sé það ekki.
Og enda... hvað yrður því til dæmis og við tökum nú bara til gamast dæmi er það staðin fyrir evru, er það þá dollar eða að því það er það að fara einhverja málamilum?
Nei, ég held að væri vegna þess að formar samfélkingar hefur gefað skýrt í skýn að hún vill ekki forgangsraða Evrópumálum á næstu kjörtímabili.
Nei.
Og ef flokkurinn fengi þetta mikla fylgi og Viðreist ekki nema kannski 10% innan við 10% þá er Viðreist engri stöðu til að semja um Evrópumálin.
Nei.
Það er þannig. Og af því það eru ekki aðrir flokka til þess á þingi, sko.
Nei.
Þó kannski pírata séu eitthvað svarir fyrir því, sko, en já, ég sé ekki beint að þessi Evrópumál að næsta ríkistjórn að óbreyttu fari að vinna í þeim, sko. Ég sé það nú ekki alveg fyrir mér, sko. Einfært út af stefnu Kristrúnar Frostadóttir.
Já. Hún hefur líst þessu mjög skýrt yfir já. Og reyndar Guðmundur Árni Stefánsson líka að vara
frá maður.
Þannig að þau eru alveg með það skýrt.
Já.
En Baldur Þórhalsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, ég gestu mig hér á útvarpi sögu, við ætlum að fá auðlýsinga núna og höldum áfram og förum að koma með spurningana eftir smástund. Komið þér sæl aftur, Arthrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu. Ég er að tala við Baldur Þórhalsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Við erum auðvitað að ræða hér stjórnmálin innan lands og nú erum við komin að svona málum sem að margir auðvitað eru að hugsa Það eru til dæmis forsetakostningarnar. Baldur Þórhalsson hefur sannarlega verið nefndur í því sambandi og talið að hann muni gefa kost á sig til embættis og fjölmargir hafa líst yfir stuðningi við hann ef hann lætur að verða. Og nú er það Baldur, ert að fara að gefa kost á þig til embættis forseta Íslands? Spyr út af saga.
Spyr út af saga, stórti spurt. Sko, við Felix erum bara einfallega í sannleika sagt að bara hugsa okkur við höfum verið mjög raunni feimni gagnvart þessu manni finnst þetta eitthvað að vera eitthvað neginn svo stórt og mikið ég nú bara sveitastrákur og ranga á alltaf sísmi
Já, það er betra
já.
Það er plús
Já, en ég hef aldrei einmitt séð maður hef ekki séð sig maður hef ekki séð sjálfan sig eitthvað fyrir sér í þessu eða velt þessu fyrir sér sko og svo einfallega þannig að sko að þegar Felix maðurinn minn sko þegar við byrjuðum saman fyrir þó 30 árum sko við máttum ekki einu sinni skrá okkur í sambúð
Já,
sko, það var þá sko, það er ekki nema 14 ára sem við máttum gifta okkur
Já,
bara sem nefnir dæmi og það er eitthvað kannski að samkynnet par gæti farið á bestastuðum sko maður hefur ekki sjálfur einu sinni hugsun til enda
Það
skiptir engu máli Nei, það skiptir nefnir engu máli það er gott að segja það Svo hefur fólk verið að tala við okkur og svo hann Gunni vinnur okkar, Gunnar Helgason, leikar í Hafnarfirði, hann setti þessa áskorunarsíðu af stað, á rétt fyrir miðnætt á mánudaginn fyrir viku.
Já.
Við vissum ekki hvaðan okkur stóð veðrið þegar við vöknum að þriðjudagsmorgninum, þegar voru komin sko hátt í 10.000 manns á síðuna.
Já, akkurat.
Og það er bara
fallegt. Egil sem komin 12.000 núna.
Já, ég held ég að það er okkur hátt í 18.000 sko.
Já,
ég veit ekki hvað er að gera. Einhver sagði ég, þetta er verið í 7 þingmanna.
Mælti
kjósendum, sko, kjósendum. Þannig að það var nú bara sagt svona þetta gamans, en hérna, en við höfum bara sagt, hugsaði þetta í alvöru. Ég sagði, þegar fólk var að nefna þetta við okkur í janúar, sko, það tennt sem mér finnst að þurfa verið til staðar. Það er annars vegar málandarlega grundvöllur.
Já.
Mér finnst að fósitaframbjöðundur þurfa að hafa eitthvað að segja. Og nummer tvö, það þarf þá að vera viðtaku stuðningur ekki bara maður að segja sín eigin búblu og ekki að vilja tana sér fram, þetta á ekki að vera ykkur drottninga eða kongaleikur að besta stuðum og auðvitað hef ég velt mikið fyrir mér hvað fórsendin gerir og náttúrulega bara kentum þetta líka upp í háskóla
Já.
Og mér stundum gert úr lítið úr fórsendabættinu það er að hafa miklu meiri áhrif ef menn vilja
Já.
Til dæmis sko ég er náttúrulega bara að fórsetið ennþá saminning að takk þjóðverunar að leggja bara grunn áherslu á það að við sko bara horfum að það sem saminir okkur frekar en sundrar það sé bara í öllum málflutningi fósitans, það bara hlúað okkar menningararfi,
já.
bara fyrst og fremst,
já.
en í ljósinu þetta þessi fjölbreytta samfélag sem við búum, við verðum alltaf að horfa líka til þess, og þennan góða menningarar. Ég held að fósitir hafi heilmikið dagskrávald, og það má til þess taka bara sem dæmi það hvað ég held að Vigdís, dagskrávald Vigdísar er líklega enn vanmetið. Þegar Vigdís var langt undan sinni samtíð, frá 1980, að tala málefni barna, náttúruvendar og íslenskuna.
Já.
Vigdís var fyrst, með fyrstum stjórnmálamönnum að tala velsæld barna, hagsæld barna og umhverfismálin.
Já.
Og ég held að það sígist inn þegar forsetin í ræðu riti alveg stöðut minni stjórnmálamönnum á þessa málaflokka, þá skiptir það máli.
Já, já. Og hún fór alltaf að gróðursetja.
Já, 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 og leggja áslu og landi já. Bara umhverfisvend og náttúruvendina anna. Já, náttúruvendina, landgræsluna og svo framvegis. Þannig að ef að fórsetin til dæmis vill leggja áherslu á, sko bara valdefla, börn, unglinga, foreldra, fagaðila, til þess að bara huga sérstaklega að velferð, barn og ungmenna, sem þetta veiti ekki af, þá held ég hann að hún geti gert það. Og ég held að mætti gera til þess með því að forgásraða. Sko, fósitin á ekki, má ég segja þetta út
þar?
Fósitin á ekki bara að veita velun, finnst mér.
Nei.
Hann á frekar að líka leiða fólk saman. Fólk sem er að vinna góða hluti.
Mm-hmm.
Fólk, sko, frjálsfélag, samtök, fólk í skólum, foreldrafélög, til þess að stuðla að einhvern og ákunnum hlutum. Til þess að setja máli í einhvern farfi. Mm-hmm. Og ég hef veltið fyrir mér, sko, er það átt að sinna í hálft árið einhverja mánuði til þegar verkefnum til þess að það skil einhvern raunverulegu breytingum í samfélaginu.
Mm-hmm.
Skilur við, auðvitað mótast fósitin ekki stefnuna, hann framkamir ekki stefnuna, skiliði, það eru ráðherrin sem gera það, hann getur leitt fólk saman, já. Fólk sem er að vinna góðum hlutum.
Já, já, mér skildi, en núna áttúrulega fer fósitin beðið bæði löggjafald og framkvæmdavald og það reynir einmitt á fósitan að til þess að lög öðlisgildi til frambúðar, þarf hann að undirrita. 2007. grein stjórnarskrárinnar.
Mm-hmm.
Hvar væri þú stattur í því máli?
Ég held ég
myndir
ég bara...
Myndirðu veita 2007. greinir?
Ég held ég hef bara mjög áþekkan skilling og hef kennt þann skilling í stjórnmálafræði gegnum árin. Það að, sko, fyrst og fremst á fósitin að virða þingræði. Það er það sem við erum með og höfum búið við á Íslandi.
Mm-hmm.
En, fyrst og fremst að virða þingræði. En að því sögðu. Við erum með ákveðin svona samfélagssáttmála eða stjórnskipun í landinu, samfélagssáttmálan sem eru svona grundvallar leikreglur okkar samfélags sem hafa bara reynst okkur vel. Ef að þingiða einhverjum orsökum að meiri hluti þingheims fer fram úr sér, gengur fram af þjóðinni og færi til dæmis að samþykkja lög sem takmörkuðu tjáningafrelsi, takmörkuðu rekstur útvarpsstöðva eins og þinnar.
Já, já.
Eða gengi gegn hverréttundum eða gengi gegn réttundum hinsegin fólks, eins og við sjáum þessi, alla þessi mál vera raungerast í sömu nágrannlöndum okkar, það vera takmarka tjáningarfrelsi og ég er réttundi kvenna og hinsegin fólks og við höldum að þetta sé okkar svo fjarlægt okkur en þetta er að gerast í sömu ríkjum sem teljum við vera okkur vinnaríkjum okkar þannig að fósitin má ekki sopna á verðinu og ef að hann eða hún telur að þingi sé að fara fram á sér og gangi fram á þjóðinni þegar kemur á svona mikilvægum málum þá held ég að fósiti verði að huga að því að vísa þannig málum til þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já. Þannig með öðrum orðum, þú myndir ekki hika við að beita 20. grunni ef að þannig háttaði til, þingviljinn væri ekki nógu skýr, jafnvel, atkvæði fjallu þannig bara 32-31 skilur bara alveg hérna bláþræði.
Já, ef við ganga sko gegn, sko bara svona grundvallan mannréttindum eða bara það grundvallan leikreglum í samfélaginu sem er skoðanafrelsi eða tjáningafrelsi ef einhverjum orsökum þingi missir sig í því þá held ég að fósitin yrða að skoða það því að fósitin er alltaf eins og allir vita, hann er eini beini þjóðkjörni fulltrúin hann er rauninni fulltrúi þjóðarnar gagnvart ríkistjórninni Mér finnst að samanskapi, hann má ekki verða of meðvirkur ríkistjórninni. Hann má bara ekki verða meðvirkur ríkistjórninni.
Það er nefnilega það sem er málið.
Hann má það ekki.
Já, af því að hann er sko handhafi þjóðavalds.
Hann er handhafi þjóðavaldsins og hann verður sko að þora að tala tæpitungulaust við ráðamenn á sín reglulegu fundum með þeim. og við sem komum rangvata sýslu skilur, þekkjum það alveg hvað er að tala tæpi tungulaust sko við ráðamenn skilur.
Já, það er að tala mannamál.
Það þarf að tala mannamál, skilur, ekki að það er ekki alltaf að vera básun og það í fjölmiðlum heldur að taka hennar þjóðar púlsin á þetta ef að fósiti upplifir að þingi sé að fara fram úr sér eins og það gerir, skilur, sem eins og Ólafur Ragga taldi, hann taldi að þingi gerði það tvisar í ISF, hann gerði það í fjölmiðlalögunum, það verið að ganga gegn bara ríkum hagsmunum þjóðarinnar, það var hans mat og þá vísar hann því til þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm-hmm. Og þá er það, ef hann bara telur svo sé, þá ber hann skilda til þess að gera það.
Mm-hmm. Akkurat, en hérna talandi um þetta samt sem áður, aðkoma forseta og hann þetta tala tæpitungulaust við ráðherra nú reynir á forseta og það skilda forseta að undirrita erlenda samninga svo framlega sem þeir Felix Gísir þunga kvaðir á þjóðinni og þetta kannski er eitthvað sem að já, fer stundu fyrir ágæðan neðan á þess að þjóðin jafnvel viti það að forsetinni fengi til að samþykja að ráðherrar undirrita einhverja samninga erlendis sem að svo á endanum sýna sig í því að þeir eru að samþykja og við erum að samþykja jafnvel framsal valdi.
Mm-hmm.
Hvernig sérðu valda framsal? Nú stöndum við frammi fyrir því til dæmis að samþykja að hú verði já allsherjar yfirvald yfir hluta heilbrigðismála og þetta verður ákveðið núna í maí og það er mjög lítil umræðum þetta en þetta er valdaframsal segja mjög margir, færa rök fyrir því. Hvað myndirðu gera undir svona kringustæðin?
Það þyrst nú að skoða þetta sérstaklega, ég hef ekki kynnt mér þetta mál ákveðlega hvernig þetta liggur.
Nei.
En að sjálfsögðu ber fórseta að skoða sérstaklega ef að þingi sé að samþykja ykkur lög eða alþjóðasamninga sem eru að það sem þjóðin er að deila valdi með öðrum ríkum eða framselja vald til einhverja svæðisbunda stofnan eða alþjóðastofnan. Auðvitað verður fórsetin bara að reyna að skoða það í hverju tilfelli fyrir sig. Og hann getur ekki bara verið eins og færimant á versmiði og bara samþykkt skiliði.
Nei.
Ég er ekki að segja hann að standa í vegi fyrir hlutunum, en það fer náttúrulega bara eftir sko mati á hverjum tíma fyrir sig. Og til þess að segja að mér finnst til dæmis varandi þegar kemur þessu stóra máli sem hún nefndir á þenni upphafi spjallsokkar um Evrópusambandi, hvort að Evrópusmálin og Evrópusambands aðild væri hugsalega dagskrá sko næsta kjörtíðanbili. Mér finnst að fósseti, eins og ég nefndi það, hann á að vera samninga þokk þjóðarinnar, hann á ekki að taka svona, ætti ekki að taka svona málu sem valda miklu deilum í samfélaginu og ef að þingið ætlaði sér til þess að afgreða allt að Evrópusambandinu án aðkomið þjóðarinnar þá ber fósseta mínum að þetta er skilda til þess að vísa því til þjóðarinnar.
Já.
Bara alveg reyna línur, bara það sem ég nefndi það er það stort og mikið mál.
Já.
Þjóðin verður þar að hafa síðasta orðið. Skur bara sem ég nefndi þetta, það dæmi.
Já.
Hvorki að fórsetin hafa frumkaða svoleiðis deilumálum og ávalt að vísa svo umfangsmiklu málum til beinti þjóðarar.
Já.
Ég stend þar sko.
Já, já. En þetta er líka spurningin um fullveldi okkar og til hversu á barist þannig að það reynir mjög og fórsetan ef að er eitthvað verið að höggva í fullveldis rétt okkar.
Já, já. Mm. Og eins og svo náttúrulega líka kemur sko hvenær stöndum við sterkari einu sér eða í samvörum við bandalagsríki okkar sko, eins og hinn Norðurlöndin og Norðurlöndin sko að ég held þau eru alla tíð líklaust til að koma okkur til hjálpar ef við þurfum og aðstóð að halda segjum bara út á Reykjanesi
já, við höldum það nefnilega en þeir brugðust okkur hins verið í bankarhrununu
já, þau stóðu sér ekki alveg nógu vel
nei þá bara færa engar
sem
að voru tilbúnir, alltaf svona, tilbúnir
já, en svona bak við tjöldin sem skynst mér nú á ráðamönnum að þeir voru nú reyna að liðka fyrir í alltíð og gjaldir í sjónum og annað en þeir stóðu sér ekki nógu vel þeir létu hagsmunni og tengsin við breta ráða för.
Akkurat.
Þess vegna held ég að við eigum að reyna samt að halda þeim nálaft okkur. Þau, eins og ég sagði, sko, þeir eru líklegasti til með að hjálpa okkur.
Já.
Skil, við þurfum að vinna með það.
Já.
Og ég veit að bara svona í diplomatíu sínu, bara þeir vera að vinna alls konar málum erlendi, sko, þá eru við líklegasti til að mynda bandalög með þeim. Og
já.
Þeir eru líklegasti til að leggja árata með okkur þegar við viljum ná okkur fram í stofnunum.
Jú, jú, við erum náttúrulega með Nóri í EFTA
Já.
Og erum í miklu samstarfi Nóri fyrir bragðið.
Já.
En síðan er það þetta norræna samstarf sem hefur freka orðið meira heldur í minna og er að hinu góða. Þannig að mjög svo.
Mjög gott og það er mjög ánægilegt að sjá að þennan vilja í öllum Norðurlöndunum að efla það samstarf á öllum þessum sviðum og þetta frjálsa bara að Íslendingar geti farið og unnið hvar sem á Norðurlöndunum fengið inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið hinu Norðurlöndunum Já. Þetta náttúrulega skiptur okkur gríðarlega miklu máli
Já.
Bæði varandi sko bara menntun og tækifæri til að afla okkur þekkingar
Já.
Því að sko þorrin kemur aftur heim
Já.
Með nýjar þekkingur upplýsingar sko
og fjöl margir Íslendinga mennta akkurat í Skandinavíu sérstaklega skandinavísku löndunum þannig að en aðeins aftur að þessu baldur að varðandi forseta embættið og það að mynda ríkisstjórn ef Já. Þú væri í þessari stöðu og þú væri búin að taka þessu ákvörðun eftir hverju færir og þú er ákveður að einhver ákveðin tiltekin aðli fái umboðu til að mynda ríkisjón
sko,
hvað myndir ráða för hjá þér?
Sko, aftur raunni vilji þings fyrst og læst bara vilji þingsins og þingraðisins hverjir vilja þá helst mynda ríkisjón og er þá bara vilji til þess að hefja milli hverja vilji til þess að hefja samtal um mynda ríkisstjórn. Það er bara einfallega að spyrja flokksleiðtoga það
Já.
Og að finna hverjum tíma hverjir eru líklegast til að mynda starfhæfa ríkisstjórn.
Já. Þú mútur ekki orfa endil í kostninga úrslit eða...
Sko, það, ég held að sé erfitt að mynda sér einhverja ákveðna reglu það sé stæðsti flokkurinn að flokkurinn sem sigrar því það getur vel verið að flokkurinn sem eigur mest fylgi sér það vilja enginn vinna með honum. Nei, skiljur við, það vil ég ekki, það sé eitthvað stærsti flokkurinn, það vil ég engin annað minna með honum. Fattur, þannig þá þýr ekki að berja hausnum í vegginn og segja að þú myndaðu ríkisstjórn, skiljur við, ef það sé bara ekki, þá ekki viljið þingsins til þess eða stuðningu.
En viljið þjóðarinnar, nú þjóðin uppsprett af allsins.
Já, ég meni það þjóð, sko, meiru hluti þingsins eða viljið þjóðarinnar, í rauninni, sko. En svo má hún alltaf ekki á sama tíma, sko, náttúrulega, stjórnarmynduna viðröðum með ekki dragast lona dón það er ekki að láta þetta bara hanga yfir sér í marga vikur eða marga mánuð það fórsetir mánu aðeins íta í menn til þess að
gefa það bara lítinn tíma
já ég sé kannski ekki endilega lítinn tíma en svona að menn svona sé að vinna vinnuna og gefi þá öðrum tækifæri til þess að spreita sig að mynda ríkisstjórn eða sé bara að vinna þetta með hangandi hendi en við enda þekkjum við þetta rótir oft á milli formannana bara þegar illa gengur að mynda ríkisstjórn og þá burum að gefa sjálfsagt að gefa öllum tækifæri en fyrst og fremst að spyrja er eitthvað komin með meir hluta þingmanna bak við sig til þess að mynda ríkisstjórn og þá stjórnar þingi því náttúrulega miklu leiti sko. Og það er ekki nema að í nauðirna rekur að fósindi færi þá að skipta sér meira að því og fósindi náttúrulega hefur heimild til að skipa utanþingstjórn. Það er, vísu hefur bara einu sinni gert.
Já.
Það var auðvitað ekki fósindin, það var ríkisstjórinn sem gerði 1942 og hún sætti 44 en fósindi það er heimild fyrir fósindi að skipa utanþingstjórn en það held ég að allir hafið þann skilninga og það sé nú ekki gert nema í algeri neyð.
Já, það er bara neyðarúræði.
Já, það er neyðarúræði. En það getur náttúrulega orðið það mikil ágreiningur í íslengu stjórnmálum að þingheimur komið sér ekki saman stjórn.
Já.
En geti þólað utan þingstjórn og hún geti þólað utan þingstjórn.
Akkurát, og það er nefnilega með spurningin að sko að þegar nú er talað að forsetinn eigi að vera sameiningatákn eins og varst að segja hann er ákveðin öryggisventill samkvæmt 2017 greinni og marganhátt vill bara fólk sjá forseta sem að örgla stendur með þjóðinni og óhrættur líka að verja þjóðina út á við og þá sko erlendis hérna, ef að þessi stað kemur upp að eins og við veitum að þjóðin er jafnir klofin í einstaka málum, hvernig á að sameina þjóðina? Hvað myndir þú gera? Sem sameininga þá?
Ég veit að þetta er viðkvæmt sko en ákast að segja mér veist óttalega klaufalegt hvernig við lendum í þessum átökum málefni útlendinga eða flóttamenn á Íslandi. Mm-hmm. Við vorum ekki í þessum átöku hér bara nokkrum missurum. Það er búið að takast rosalega harkalega á Norðurlöndum um þessi máli 2025 mm-hmm. ára, en sem við höfum ekkert lært að því. Þurftu við virkilega að lenda í sama farveginum? Var ekki, gat ekki þingið fyrir 2-3 árum náðu okkur samur í lendingu þannig að þjóðin væri ekki klofin í herða niður varðandi mm-hmm. þetta, skilur, ja. Fattaru, og gæti fósetti sko baku tjöldni vinsanlega bentar á það mun á þetta hérni málaflokkur mm-hmm. sem er búið að vera eldfumur í nákvæmna löndunum, ja. Það logar allt út af þessum málum, ja. Eigum við ekki að reyna að gera eitthvað sko áður en barnið dettur í brunnin,
ja.
Nei skilur mig og þó ég nefni þetta viðkoma erfiða mál já, eða bara við getum hugsað hvort sem málefni barnaði ungmenna eða heilbrigðiskerfið fósetti getur tekið mál að sér tala fyrir því, leitt fólk saman tala við ráðamenn, það er ýmsar leiðir fyrir hendi þó hún að það sjálfsögur að ríkistjóðin ráður náttúrulega föru endanum en þú nefndir líka erlendi sem fósetti hefur gert, sko ég hef sko ég bara er tilinga mín að starfsæfi í það sko, yfir 30 ár að rannsaka sérstaklega hvernig einhver smáríki eiga að fara að því að verja sína hagsmun og hafa áhrif já. Í alþjóða kerfinu.
Hefur þú komist að niðurstöðum?
Já, sko það er, sko fyrst og fremst, maður þurfur að standa sig vel heima fyrir. Maður þurfur að vera fyrir myndir í málaflokkum heima fyrir. Mm. Þegar ef að menn séu það, þá er hlustað á þá erlendis. Ef að til dæmis við séum mjög góð í hafréttarmálum við séum mjög góð í sjávarútismálum hvort sem bara vinslu sjávarabla eða gæta lífríkinu í hafinu og við ofveðum ekki heldur þessi sjálfbærtni sko í rauninni í nýtingu fiskveiðistofnana þá er hlustað okkur þegar kemur þessu þannig við byrjum heima að standa okkur vel í málaflokkum sem viljum og þá getum við flutt þessa þekking út og þá hlusta allir þetta íslendinga tali í sjávarútismálum Það, sko, þetta held ég að sé leiðin og svo sjálfsögum við fórgangsröðum við ekki að reyna að gera allt við förum ekki að stilla til friðar í Miðausturlöndum sko, það er ekkur já, það er og, það er og mikið við höfum enga þekkingu að reynslu til þess Nei. En við getum heilmikið gert þegar þess kemur að hafrétta málum hafsins og eða í orkumálum skiljið, þannig að við getum fórgangsraðað og auðvitað að mínum að þetta á fósitin ekki reka einu utanríkisstefnu auðvitað verður að vinna þetta með stjórnvöldum að hvernig tíma fyrir sig og þá finnst mér að fósitin eða leggjast á áratna með stjórnvöldum að ná árangri erlendis
Akkurat, það reyndir nefnilega svolítið á þetta bæði þegar við fengum hryðjuverkalögin frá brettum á
þenni
tíma og hérna þá var það nú einmitt okkar fórsetti sem bara reis upp heldu betur
já.
Og varð okkur svoleiðis hressilega, það var alveg
aðdánavert
varð okkur
algjör og þetta nákvæmlega það sem fórsetti þarf að gera þegar á reynir vera tilbúin að og geta að tala yfir hausamótunum þessum erlendu hefði ekki líka
Gordon Brown var alveg orðlaus hann vissi ekki hvað tóttin átt að stíða
já líka já. Og bara og nýta sko embætti þess að opna dýr erlendi skilur við því að það er einhvern veginn sko, það skiptir kannski ekki öllum verið hver gegnir embættun heldur bara embætti sem slíkt opnar dýr ef að fossetin er að tala á ráðstöfnum orkumál eða málefni hafsins skilur við þá er það jafnvel sterkar en íslenski utanríkisráðherrann þó að íslenski utanríkisráðherrann á móti utanríkisstefnuna, skiljiði. En það er bara einfallega embættið komið með.
Já.
Þá hjálpar það til.
Já.
Og þetta eigum við, ég vil segja bara miskunnulegst nýt okkur
til þess að
geta tryggt okkar hagsmunni.
Já, og svo er það náttúrulega líka viðskiptaskrifstofur á vegum sendiráðana sem eru að vinna að koma íslenskri vöru á framfæri erlendis. Þannig getur fórsetið komið inn í líka.
Algjörlega. Mm-hmm. Vinna með viðskiptalífinu og annað og líka bara opnar dyr eins og til dæmis bara til dæmis í stúdentaskiptum við fjarlægri heimsluta, skiljiði. Við erum með það við Evrópun og Norðurlöndin ef við viljum leita víðar, þá sinni getur opnað dyr víða.
Já, það er nú það. En svona aðeins Baldur, hvað sér þú, hvenær allar að tilkynna hvað allar að gera? Við viljum dagsetningu.
Já, Artur, við erum ekki komin að
þetta. Þetta er orðið sem er gósið, sko, hvenær gís og hvenær allar Baldur að segja þetta?
þú ert ágætt, sko, en kannski eins og það heyri, sko, ég verið svona, verið að hugsa mig í gegnum þetta, af því mér fannst mikið vegt, sko, að það sé málefnarlegu grundu öllu fyrir framboði.
Já.
Skilurðu, ég hef enga þörf á því að eitthvað að vera eða tróða mér fram skilur á, á sviðið nema að sé eitthvað sem mann langi til að segja eða langi að koma verk
Já.
Og sko ég verði eða sem þetta er við kenna það sko þetta var nú sko orða líka við okkur fyrir 8 árum
mm-hmm.
þá vísu við þessu eða ég er svo algjörlega frá mér mér finnst bara núna sko þessu ólgusjór innanlandsmálum ólgusjór í alþjóðamálunum sem ég brenn aldrei fyrir, ég brenn fyrir alþjóðamálin og að tryggja hagsmur íslenska erlendis það kalla mér ámann að sko að spyrna við fótum Já. Og kannski ekki bara gefa sófakartabla og bara horfa á hlutin að fara fram hjá sér sko maður veldi fyrir sér á maður er það á maður að leggjast í sófan eða spyrna við fótum sko maður svona stendur frammi fyrir því
Já.
Og bara, en þetta er náttúrulega bara stóra ákvörðun og þetta er stóra ákvörðun og kannski þarf ég að berja af mér svona feimnina gagnvart þessu
Já, þannig að það styttist í þig og gosið um að allan við fáum svar
Já, visst, já, það verður að það er nokkuð ljóst að við verðum að fara að gefa svar á næstu dögum
Já. Er þau aðeins að lokum hérna Baldur hvað finnst þið svona Ísland standa gagnvart alþjóðasamfélaginu svona Já, við ríkjum að segja en ofsalega dugleg flott þjóð Íslendingar og en hvað stöndum við svona til þess að hafa ársif ellendis? Hvernig stöndum við að við í gagnvart er þess að þjóðunum? Við erum nú gjarnan að bera okkur alltaf sama við sko miljóna þjóðfélög?
Já, sko, við sko stöndum okkur sko ágætlega að ég held þegar við erum að tryggja okkar hagsmunni og vinna að svona málum eins og utanríkisráðuneytið er að forgangsraða réttindu kvenna og mannréttindamálum við erum að vinna ágætlega að þessu og hafréttamálunum og málum hafsins og annað en sko þessi ég hef lært bara í mínum sko stúdíum og rannsóknum það sem skiptir sköpum og alþjóða vettvangi að það er samvinnan við bandamenn
Já.
Því að sko eitt og sér kannski getur Ísland ekki gert með mikið en ef í samtaka mætti með hinu Norðurlöndunum og öðrum ríkjum sem er sammál okkur
Já.
Þá getum við áorka heil miklu.
Mm-hmm.
Þannig að þessi samvinna skipti sköpun og við verðum að leif okkur það að verja trúinni bara tíma og fjármönum til þess að byggja upp tröst og samvinnu til dæmis þannig að Norðurlöndin hlaupi ekki undan merkjum næst þau þurfum að halda.
Akkurat.
Það þarf sko, undirbúa jarfiðin fyrir því
Já.
Að við séum bundin svo miklu tryggðaböndu við hinn Norðurlöndin að þið standi með okkur.
Já. En við skulum vona samt að það verði ekki næst.
Það þurfi ekki að koma
nei,
til. En það þarf að vera, sko, eins og ég segi, það þarf að undirbúa sig undir það besta, eins og Reykjanesinu, en vona það besta.
Já, það er nefnilega máli. Þetta látum við verða síðust orðin í bíli hjá Baldri Þórhalssyni, prófessor í stjórnmálafræði Háskóla Íslands, búið að vera frábært að heyri í honum og ég vil þakka honum kærlega fyrir komuna og gangi þér allt í hæginn Baldur og við býðum eftir að heyra hvað þú ætlar að gera og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir veriði sæl.